mums ir tāds ļoti nopietns pienākums pārstāvēt Latviju Eiropas Savienības padomē, un tādēļ mēs uzskatām, ka šī pastmarka būs interesanta gan mūsu kolekcionāriem, gan arī jebkuram cilvēkam, kas izmanto markas pasūtījumu sūtīšanai. Un izmantojot šo pasmarku var gan sūtījumu noformēšanai sūtījumiem pa Latviju, gan arī var apmaksāt pastkartes sūtīšanu pa Eiropas Savienības valstīm. Pirmie interesanti pie pasmarkas varēs tikt mūsu pasta centrā Sakt, kas ir brīvs bulvārī 32, kur no pulkstens 7.30 līdz 19. Notiks pirmās dienas zīmogošana šīm pasmarkām. Savukārt pasmarkas prezentācija notiks Eiropas Savienības mājā Aspāzijas bulvārī pulkstens 11.